Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Acum câțiva ani, unul din cei mai activi și eficace procurori din cadrul parchetului general părea să se lupte cu morile de vânt, dând interviuri peste interviuri în care arăta cât de expusă este România, chiar până la nivelul siguranței naționale, de infracțiuni pe care nu le poate contracara pentru că nu are nici legislația și nici logistica necesare. Procurorul respectiv vorbea de criminalitate organizată, de spălare de bani murdari, de internaționalizarea unor tipuri foarte rafinate de infracțiuni, de mafie, de ndrangheta, de Cosa Nostra, etc. Ceea ce avea să se demonstreze nu peste mult timp era că procurorul respectiv avea nu doar dreptate, ci și, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna în România, vorbea în cunoștință de cauză. Procurorul respectiv se numește Gheorghe Mocuța, a devenit între timp ministru secretar de stat în Ministerul de Justiție și cred că poate fi considerat, fără exagerare, una din autoritățile publice cele mai informate în ceea ce privește asaltul la care este supusă tranziția românească din partea unor infracțiuni internaționalizate, în special cu caracter economico-financiar. O confruntare în care, din păcate, până acum, victoriile justiției au fost mai degrabă timide. Aș vrea să începem discuția noastră cu un fenomen în care cred că sunteți specialistul numărul unu al României. Știu că vă bateți să impuneți o legislație adecvată. Ați scris studii interesante despre el. Un discurs pe această temă a fost foarte bine primit chiar aici la Praga, în cadrul unui seminar internațional. E vorba de fenomenul spălării banilor murdari. Pentru că tema emisiunii noastre, domnule Mocuța, este tranziția în societatea postcomunistă din România. Aș vrea să vă întreb, aveți la îndemână instrumente de evaluare a acestui fenomen, eventual prin comparație după 89 cu ceea ce era înainte de 89, sau totul începe practic din perioada de după căderea lui Ceaușescu?
La noi, preocupările în această materie a spălării banilor murdari au început chiar după 6 ani de la căderea lui Ceaușescu, pentru că nu a existat o legislație în acest domeniu și nici nu au existat preocupări. Spun asta pentru că această infracțiune de spălare a banilor murdari este o infracțiune care derivă din infracțiunile specifice criminalității organizate. Și dacă până prin 1996 nu se recunoștea existența crime organizate în România, organizațiilor criminale, atunci sigur că nu se vorbea nici despre o infracțiune care a fost generată de crimă organizată, respectiv spălarea banilor murdari, care în câteva cuvinte, ca să înțeleagă ascultătorii, se referă la disimularea, la ascunderea, reciclarea produselor ilicite obținute prin infracțiune, în scopul de a fi introduse în circuitul normal, în diferite afaceri, astfel încât să se piardă urma lor infracțională. Această infracțiune și în Europa am putea zice că este nouă. Înainte de 1989, puține țări au vorbit despre această infracțiune în Europa și, în primul rând, ea a fost legată de activitatea organizațiilor criminale care obțineau fonduri ilicite prin traficuri de droguri, în special prin traficuri de arme, prin prostituție și așa mai departe. Ea a apărut dintr-o necesitate, aceea de a confisca produsele infracțiunii, aceea de a-i sancționa pe infractori nu numai pentru traficul de stupefiante, dar și pentru dorința lor, uneori realizată, de a disimula produsele infracțiunii. Cu timpul, această infracțiune a fost tratată cu mai mult interes, având în vedere că reprezentanții crimei organizate au racolat specialiști financiari bancari, mari specialiști ai lumii europene care reciclau aceste sume și a fost tratată cu mai mult interes, motiv pentru care s-a lărgit și sfera infracțiunilor principale, mă refer aici la infracțiunile producătoare de fonduri ilicite care pot fi spălate sau reciclate și ajungând în unele legislații chiar la a introduce în sfera spălării banilor murdari toate fondurile ilicite obținute prin orice infracțiune. Noi am încercat să reglementăm și să îmbunătățim legislația țărilor europene Mă refer aici, reprezentând Ministerul de Justiție, alături de Ministerul de Interne, am încercat să adaptăm experiența în această materie a Europei și experiența în această materie a americanilor. Am reușit astfel, acum un an de zile, așa cum bine știți, să finalizăm această lege care a fost adoptată și promulgată, care a fost și apreciată și pe baza căreia s-a creat și un oficiu național de prevenire a spălării banilor, un organism care centralizează toate datele referitoare la anumite suspiciuni care apar în această materie.
Vă mulțumesc pentru această descriere. Un specialist american în spălarea banilor murdari spunea că această infracțiune foarte gravă nu vine niciodată singură. E însoțită și de altele. E valabilă observația și în cazul României?
Bineînțeles. Și nu pot să nu fac o precizare aici. De această infracțiune se ocupă nu numai juriștii, dar și economiștii și specialiștii financiari bancari, cum vă spuneam, și există o tendință a acestora din urmă de a trata spălarea banilor în mod separat. Această infracțiune de spălare a banilor nu poate fi tratată în mod separat, ci numai în contextul infracțiunilor specifice criminalității organizate. Pentru a nu fi confuzi în această materie, în legea noastră s-au prevăzut expres infracțiunile care pot produce bani susceptibili de a fi spălați, reciclați, și eu pot să vă spun care sunt aceste infracțiuni. În legea noastră, schimbarea sau transferul de valori, cunoscând că acestea provin din săvârșirea următoarelor infracțiuni, constituie infracțiunea de spălare a banilor murdari: traficul de stupefiante, nerespectarea regimului armelor și munițiilor în formă agravantă, nerespectarea regimului materialelor nucleare sau radioactive, a materiilor explozive, falsificare de monede, proxenetism, contrabandă, șantaj, lipsire de libertate, înșelăciune în domeniul bancar, financiar sau de asigurări, bancrută frauduloasă, furtul și tăinuirea de autovehicole, nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri, traficul de animale ocrotite în țările lor, comerțul cu țesuturi, cu organe umane, infracțiuni săvârșite prin intermediul calculatoarelor, infracțiuni săvârșite cu cărți de credit, de persoane care fac parte din asociații de infractori, și voi reveni la această descriere, nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri, reziduri, și nerespectarea dispozițiilor privind jocurile de noroc, în scopurile ascunderii sau disimulării originii ilicite acestora, precum și în scop de tăinire, favorizarea persoanelor implicate. Deci, iată că legea noastră a ținut să definească un număr mare de infracțiuni care pot produce bani susceptibili de a fi reciclați, spălați, așa cum vă spuneam. Pe lângă această enumerare care apare în lege, și am spus că revin, este o dispoziție specială, și anume infracțiunea săvârșită în cadrul unei asociații de infractori. În ziare văd că francezii au denumit o bandă, în bandă. Noi ne referim la asociațiile de infractori specifice codului penal român, care înseamnă asocierea unor persoane în vederea săvârșirii unor infracțiuni. Această asociație de infractori în vederea săvârșirii unor infracțiuni, ce înseamnă? Că orice infracțiune săvârșită de către o asociație este susceptibilă de a produce bani care pot fi spălați sau reciclați. Prin urmare, nu numai cele care sunt prevăzute în acest articol, ci și oricare altele. Pot să vă precizez de asemenea că în articolul pe care îl vedeți nu o să găsiți infracțiunea de corupție. Și nu o să găsiți infracțiunea de corupție, deși a fost în proiectul inițial, pentru că în Parlament această infracțiune nu a fost inclusă printre cele producătoare de fonduri ce pot fi spălate. Dar dacă această infracțiune este săvârșită în cadrul unei asocieri de infracțiuni, ea este sancționată. Un simplu furt săvârșit în cadrul unei asocieri de infracțiuni e susceptibil de a produce fonduri ce pot fi spălate și așa mai departe. Deci aici nu numai chestiunea aceasta este importantă, că avem la bază mai multe infracțiuni pe care vi le-am enumerat, este la fel de important că prin această lege s-a făcut o derogare de la secretul bancar, astfel încât avocații, notarii sunt obligați să semnaleze autoritățile în cazul în care constată existența unor suspiciuni, existența unor operațiuni suspecte, și totodată, ca derogare de la acest secret bancar, a apărut și obligativitatea funcționarilor din bănci, sub sancțiunea legii, de a anunța autoritățile ori de câte ori se află în prezența unor suspiciuni, a unor operațiuni suspecte, susceptibile de a conduce la spălarea banilor murdari.
Citând, domnule Măcuța, acele articole din lege referitoare la infracțiunile asociate spălării banilor murdari, ați sugerat cumva tacit și, să le spunem, procedeele clasice de spălare a banilor murdari. Am citit zilele trecute o antologie de texte având chiar această temă, ea era focalizată asupra situației din Rusia în mod special. Observatorii politici și experții economici pun acest fenomen, repet, în cazul Rusiei, în directă legătură cu altele legate de mafie, de criminalitate organizată. Vi se par, în cazul României, acești termeni, mafie, criminalitate organizată, prea tari? Sau poate mai potrivit ar fi să vorbim mai modest de, să spunem, rețele de tip mafiotic?
Mie nu mi se par tari deloc și chiar am făcut o apreciere acum o săptămână la Facultatea de Drept din Cluj, unde predau criminologie și chiar am vorbit despre criminalitate organizată. Termenul de mafia este un termen general pe care italienii îl folosesc atunci când se referă la organizații criminale. Mafia este una din organizațiile criminale care ființează și care s-au născut în Italia. Acolo mai sunt și Ndrangheta, Cosa Nostra, Sacra Corona Unită și așa mai departe. Tot așa de bine vorbim de organizații criminale care își desfășoară activitatea în America, activitatea unor organizații criminale în China, în Japonia, în Rusia. E, sigur că oamenii, vrând să fie mai sintetici, se referă la mafie și nu mai fac referire la celelalte organizații criminale. În esență, după părerea mea, în România există organizații criminale, există asocieri de tip criminal care sunt constituite în scopul de a săvârși infracțiuni și, pe urmă, prin ajutorul unor specialiști, de a disimula, de a ascunde produsele acestor infracțiuni.
Eu îmi fac datoria să vă întreb, dumneavoastră, ca jurist, mai mult ca înalt demnitar public, veți găsi, nu mă îndoiesc, acele răspunsuri care să nu încalce convențiile legate de confidențialitatea actului de justiție. Așadar, căderea unor bănci românești ar putea fi pusă, fie și parțial, în legătură cu operațiuni de spălare a unor bani murdari?
Sigur că putem vorbi mult despre căderea unor bănci românești, dar nu putem face abstracție de un lucru. Spălarea banilor murdari, așa cum vorbeam la început, a fost încriminată de un an de zile în România. Prin urmare, până în februarie 1999, noi nu putem vorbi de existența de spălare a banilor murdari, putem vorbi însă de acele infracțiuni principale care au contribuit la crearea unor fonduri ilicite și care, bineînțeles, se cercetează în mod separat și se sancționează ca atare. Acestea sunt înșelăciunile în domeniul financiar bancar, falsurile, bancrutele frauduloase, atâta cât sunt, și alte fapte care se săvârșesc în acest domeniu. Acest lucru însă, și fac această precizare, chiar dacă până în februarie 1989 nu exista infracțiunea de spălare a banilor murdari în România, există posibilitatea sancționării celor din România pentru complicitate la spălarea banilor murdari în străinătate, dacă se demonstrează că fondurile lor au ajuns acolo și prin intermediul altora acestea au fost spălate, reciclate sau replasate, astfel încât proveniența lor ilicită să se piardă.
Nu putem, domnule Măcuța, evita în discuția noastră ceea ce e numit de o parte a presei de la București scandalul Costea. Nu-l mai rezum pentru că este atât de cunoscut. Firește, accept iarăși din principiu că există niște reguli de confidențialitate pe care aveți obligația profesională să le respectați. Și firește, nu vă pot cere să le încălcați, oricât de doritor aș fi să aflu eu și ascultătorii noștri, să aflu deci informații despre acest controversat caz. Ne-am oprit asupra lucrurilor oarecum știute încercând să forăm în această zonă. Ați declarat chiar postului nostru de radio că fostul secretar general al guvernului Remus Opriș avea semnalat unele, să le numesc un termen aproximativ, ciudățenii legate de istoria cu albumul despre fascinanta Românie. Ne-ați spus că ați mers până la un moment dat pe firul apei. Până unde au mers investigațiile și care au fost câteva din concluziile provizorii la care ați ajuns?
Făceam parte din departamentul de control al guvernului, unde îndeplineam funcția de subsecretar de stat. Lucram sub conducerea secretarului de stat Duță Titus, actualmente procuror în parchetul general, și că, într-adevăr, am fost chemat de secretarul general al guvernului, care a descoperit această documentație a albumului Eterna și Fascinantă a României, domnul Opriș fiind surprins de anumite împrejurări care din start s-au părut ilegale. Pot să vă spun că am demarat cercetările, că noi la vremea respectivă eram numai un organ de constatare și, prin urmare, constatările noastre în legătură cu inexistența unor firme în străinătate atunci când s-a încheiat contractul și cu faptul că el a fost semnat după ce domnul Hrebenciuc nu mai avea această calitate, ne-au determinat să solicităm pachetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție efectuarea de cercetări în continuare, deci l-am sesizat ca și organ competent, am solicitat totodată efectuarea unei expertize în străinătate, în Franța, și mai mult decât atât, mie mi s-a confirmat acum câteva zile că printre hârtiile care se află în dosarul existent la Departamentul de Control al Guvernului există și o notă sub semnătura mea în care am ajutat procurorii din compartimentul de urmărire penală de la acea vreme pentru a pune întrebări legate de infracțiunile săvârșite specifice, așa cum vorbim, într-un domeniu specific, cel al sistemului financiar bancar, după care întreaga problematică a rămas la latitudinea parchetului general. Nu știu de ce au trenat lucrurile atât de mult, nu știu de ce a durat un an de zile până această comisie rogatorie a fost declanșată, însă aceasta se realiza, așa cum vă spuneam, numai de parchetul general și sub conducerea parchetului general, pentru că noi, la vremea respectivă, făceam parte numai dintr-un organ de constatare.
Foarte multe din persoanele cu care, prin specificul meseriei dumneavoastră, ați avut, aveți sau veți avea poate de a face, nu vin dintr-o lume a îngerilor. Sunt infractori, unii condamnați pentru infracțiuni foarte grave. Menținându-ne oarecum în spațiul ficțiunii și acceptând poate că domnul Costea poate fi socotit un personaj, ce fel de personaj vi s-a părut a fi în 97 atunci când ați răsfoit acele hârtii puse la dispoziție de domnul Opriș și când ați făcut primele investigații legate de suspiciunile care apasă asupra unora din afacerile sale derulate în sau cu România? Prin ce se deosebea eventual, în mod ipotetic, repet, în spațiul acesta al ficțiunii, domnul Costea, de alte personaje din această lume cu care ați avut prilejul să vă confruntați?
Sincer să vă spun, pe mine nu m-a impresionat în mod deosebit domnul Costea, pentru că am avut de-a face în cariera mea de 22 de ani cu foarte multe personaje cu care am stat de vorbă și felul în care vorbește dumnealui pare mai degrabă să ascundă și să mascheze adevăratele activități pe care le-a desfășurat și, într-un fel, vă spun acum, tot ca procuror, pentru că asta sunt la bază, nici nu poți să-i reproșezi. Fiecare urmărește să-și salveze propria situație, să o prezinte într-un cadru cât mai frumos, astfel încât toți cei din exterior să fie convinși de buna lui credință și de faptul că, de cele mai multe ori, cercetările care sunt întreprinse împotriva lui, vorbesc de personajul învinuit sau inculpat, sunt abuzive și așa mai departe. Aceasta a fost impresia pe care mi-a făcut-o acest personaj pe nume Costea. Sigur că mi-am exprimat un mare regret, eu am pasiunea fotografia și am sute de fotografii acasă. Dacă știam că se pun la dispoziție 6 milioane de dolari pentru realizarea unui album, eu cred că îl făceam cu 10.000 și făceam fotografii mult mai reușite și nu plăteam indivizii pe care îi găseam pe stradă cu dolari. Și mai mult, cred că reușeam să surprind mult mai mult din frumusețile României decât a surprins domnul Costea, mai ales că nu împozam prietenii și oameni găsiți la întâmplare pe stradă, ci scene cu adevărat reprezentative din orașele noastre, din stilurile noastre arhitecturale și așa mai departe. Cred însă că domnul Costea, mai ales că această afacere a început prin 1994-96, nu a fost primul care a beneficiat de sume importante de la o bancă din țara noastră și pot să vă spun că în decursul cercetărilor pe care le-am efectuat în parchetul general alături de procurorul Doru Ioan Cristescu, am semnalat încă din 1997 faptul că în Bancorex sunt acordate credite fără acoperire, fără garanții, unor persoane care nu intenționează să le mai restituie. Mai mult au fost acordate credite în sistem cascadă, ceea ce înseamnă că persoana care trebuia să plătească creditul nu avea bani și i se mai acorda un alt credit prin care îl plătea pe cel vechi, dar și dobânda pe care o datora, astfel încât de fiecare dată banca era mulțumită că a fost plătit creditul, se făcea o nouă eșalonare a sumelor de bani, cetățeanul respectiv considera că n-are nicio datorie față de bancă, dar în timp toate aceste cascade au dus acolo unde au dus, respectiv la căderea cele mai importante bănci a României, care de fapt era Bancorexul, care reprezenta și garanta România și în străinătate. Am semnalat de asemenea, prin cercetările pe care le-am întreprins la Credit Bank încă din 1995, că și în această bancă lucrurile s-au desfășurat într-un mod asemănător și chiar în acele vremuri am considerat că Banca Națională ar trebui să facă mai mult pentru realizarea unor controle de fond în aceste instituții bancare, pentru că, necontrolați fiind, mulți dintre experții financiari bancari au acționat în voie. Viața a demonstrat că multe din băncile noastre au căzut nu datorită incompetenței unor funcționari, ci datorită unor activități pe care le-aș putea numi frauduloase, care săvârșite în timp și într-o formă organizată de către specialiști din aceste domenii, dar și cu ajutor din străinătate, deci care săvârșite în timp au dus la consecințele pe care noi le-am văzut. În final, sigur că nu putem să nu arătăm că toate aceste căderi ale băncilor, toate aceste activități s-au răsfrânt asupra populației, s-au răsfrânt asupra inflației existente în România și de ce să nu spunem că și nivelul de trai a scăzut, tocmai datorită trecerii la datoria publică a unor sume extraordinar de mari pe care aceste bănci le-au gestionat în felul în care am arătat.
Ca să ieșim puțin din scandalul Costea, așa cum se preciza și în rechizitorul întocmit de magistrații francezi, toate vărsămintele din România ale domnului Costea, vărsăminte asupra cărora ar putea plana diferite suspiciuni, nu doar de spălare de bani, țin de Bancorex, cea mai mare bancă cu capital integral de stat, avea să fie, cunoașteți mult mai bine decât mine situația, devalizată și se află într-o situație critică, chiar dacă banca a fost curățată de cele mai multe credite neperformante preluate ulterior de AVAB. Vorbeați de neglijență, vorbeați de specialiști în specialiști în inginerii financiare, uneori conectați chiar la rețele externe. Exact. Poate că erau și inspectorii supraveghetoare ai băncii centrale care s-au mișcat neglijent sau au citit într-o lectură foarte superficială ceea ce se întâmpla acolo. Credeți totuși că imixtiunea politicului sau imixtiunea unor grupuri de interese care poate că au avut în spatele lor unele forțe politice a putut fi una din cauzele principale care să ducă la căderea acestei cele mai importante bănci de stat din România?
Aș putea să vă răspund cu ceea ce vedem în jurul nostru. Toată lumea spune și scrie despre o influență a unor partide politice, în speță a PDSR-ului, în activitatea Bancorexului, în activitățile desfășurate de președintele acestei bănci, care era discreționar și care stabilea politica băncii în felul în care dorea.
Vă referiți la perioada Temeșan?
Mă refer la perioada Temeșan, da. Și sigur că nu se poate face abstracție de influența PDSR-ului atunci când Costea declară că toate aceste afișe pe care le-a realizat cu fonduri din Bancorex, că aceste albume realizate cu fonduri din Bancorex nu au profitat PDSR-ului care le-a comandat. Ar fi o absurditate să spunem acum când avem această dovadă că PDSR-ul nu a fost implicat în această acțiune.
Haideți să ne oprim o clipă, să ieșim din acest teren plin de mâluri și de lucruri necurate și să ne referim puțin de la ceea ce domnul Stoica numește pachetul de legi referitoare la reforma în justiție. Nu mă îndoiesc că sunteți în deplină cunoștință de cauză, știți despre ce este vorba. Credeți că ar putea să aducă ele un suflu nou într-o justiție? Pentru că, vedeți, o întrebare cu un caracter mai general, nu puțin analiști politici care au considerat că una din cauzele principale pentru care lucrurile merg prost în România este și serviciul uneori neconvingător al justiției. Sunt uneori legi puține, alteori legi cu carențe sau legi bune, dar aplicate prost. Credeți că eventuala trecere prin Parlament, într-o formă sau alta, acestui pachet de legi ar duce la o revigorare a actului justiției?
Dați-mi voie să încep cu o glumă. Soția mea este avocat și un client străin, vrând să o angajeze, a întrebat-o cam așa. Vă rog să-mi precizați la început dacă dumneavoastră sunteți specialistă în ordonanțe de urgență. Asta a fost o chestiune care, într-adevăr, n-am mai auzit-o. Sunt avocați care caută personaje din lumea justiției specializate în ordonanțe de urgență pentru că vor să deslușească hățișul acesta de legi. Referitor la pachetul de legi, eu ca penalist vă spun că îmbrățișez multe din schimbările propuse și chiar am lucrat cu experți străini, în special italieni și americani, pentru introducerea unor noi noțiuni în codul penal. Și mă refer aici la acestea de crimă organizată, de apartenență la crimă organizată, la protecția martorilor, la agenții sub acoperire. Sunt de acord chiar și cu răspunderea persoanelor juridice. Este însă totuși o tendință a cetățenilor la ora actuală, chiar specialiști, chiar din diferite partide, chiar și din cele de guvernământ, chiar și din cele din opoziție, de a avea o temere. Temerea de a nu se strecura ceva în acest pachet de legi și temerea derivă tocmai din rapiditatea cu care se urmărește adoptarea lui. Și dacă mergem cu raționamentul mai departe, am putea să discutăm și noi oare prin moțiunile de cenzură care s-au anunțat pachetul ăsta de legi este viabil, dacă cumva guvernul va avea de suferit de pe urma acestor moțiuni de cenzură, cine va câștiga? Va câștiga cumva PDSR-ul? Dar dacă va câștiga PDSR-ul, oare ce se va întâmpla cu pașii mărunți care îi face către centru vrând să se alăture de PNL? Deci sunt niște întrebări la care cred că foarte mulți vor să găsească răspunsul. În esență, acest pachet de legi este bun. Ministerul Justiției urmărește realizarea unei uniuni cu normele europene, astfel încât și din acest punct de vedere România să fie integrată în Uniunea Europeană, dar cred că datorită unor neconcordanțe și neînțelegeri din coaliția, ceea ce vorbeam mai devreme, eventualele moțiuni de cenzură, acest pachet nu ar avea șanse de reușită, acesta fiind punctul meu de vedere, personal.
Pentru că vorbeați de un punct de vedere personal al unui simplu cetățean, să spunem. Ultima întrebare, domnule Mocuța. Atunci când vă aflați pe stradă, atunci când vă aflați în ambianța, nu știu, a unor petreceri, atunci când vă aflați în orice loc care ține de ceea ce americanii numesc și lumea occidentală numește privacy, un termen care, din păcate, nu are corespondent în limba română. Ce legi simțiți în mod acut că vă lipsesc? Ce nu vă protejează dintr-un domeniu pe care îl cunoașteți atât de bine? Ce legi ați simțit nevoia să aveți în preajmă și să fie un instrument eficace împotriva răului și în favoarea binelui?
Domnule, ar fi foarte multe legi care îmi lipsesc, nu numai mie, și altor cetățeni. Eu de multe ori spun că libertatea dumneavoastră și a altora se întinde până la libertatea mea. Cred că și libertatea mea se întinde până la libertatea dumneavoastră. Deci cred că fiecare dintre noi trebuie să ne respectăm libertatea pe care Constituția ne-a acordat-o, că fiecare avem un drept la viață privată și culmea că acest drept și la imaginea propriei persoane, la libertățile proprii, aceste drepturi sunt prevăzute în Constituție și chiar în normele europene. Din nefericire însă, poate dintr-o greșită aplicare a legilor existente, deci din nefericire, aceste libertăți sunt încălcate și de multe ori creează prejudicii cetățeanului de rând.
Domnule Mucuța, vă mulțumesc pentru participarea la această discuție.
Ați ascultat emisiunea Firul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. emisiune de Radu Călin Cristea.